tom thuhetno deklaratën e Ministrisë jashtme saudite. Umra, i cili të rejtë 10 mira musliman të devotshëm çdo vit, është një pelegrinazh në Mekë që ndryshën nga haxhi mund të bëhet në çdo kohë të vitit. Nuk është e qartë nëse haxhi, i cili fillon në korrik të këtij viti, do të ndikohet nga koronavirusi. Shpërthimet e sëmundjeve kanë qenë gjithmonë shqetësime që kanë përcjell haxhin, një nga shtyllat kryesore të islamit, për shkak se besimtarët mblidhen në Mekë nga e gjithë bota. Një shpërthim i kolerës në vitin 1821, për shembull, ka vrarë rreth 20.000 besimtar. Një tjetër shpërthim i kolerës më 1865 ka vrarë 15.000 besimtar dhe më pas është përhapur në gjithë botën. Sovonia Arabia Saudite është përballur me rrezikun e një koronavirusi tjetër, të njohur si MERS, i cili është transmetuar nga devet e sëmura te njerëzit. Mbretëria i ka rritur masat të shëndetit publik gjatë haxhit më 2012 dhe 2013, megjithse nuk ka pasur shpërthime midis haxhit. Prej se është shfaqur në dhjetor në qytetin Wuhan të Kinës, koronavirusi i ri ka sëmur mbi 80.000 njerëz në gjithë botën, ndërsa ka vrarë mbi 2700, shumica tyre në Kinë. Arabia Saudite nuk ka raportuar asnjë rast me koronavirus, megjithse Kuwait i fqinj ka thënë se një shtetas saudit 61 vjeç ka dalë pozitiv në atë vend. Vendi i prekur më së keqi në lindjen e mesme është Irani, ku autoritetet kanë thënë se 22 njerëz kanë vdekur, ndërsa 139 të tjerë janë të prekur nga koronavirusi, i emëruar COVID-19. Ekspertët janë të shqetësuar se Irani nuk po i raporton të gjitha rastet, marë parasysh për hapjen e shpejtë të sëmundjes nga Irani në të gjithë gjirin persik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zërimi Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi ka thënë se Komisioni Evropian e ka prioritet integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Është në interesin strategjik të BE-s që ky rajon të jetë pjesë e BE-s, ka thënë Varhelyi në Prag në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të grupit të Visegradit me homologët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Grupin e Visegradit e përbëjnë Çekia, Slovakia, Polonia dhe Hungaria. Në emër të vendeve të Ballkanit Perëndimor ka folur ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov, i cili ka thënë se procesi i integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një përpjekje e qeverive të Ballkanit Perëndimor, por edhe shoqërive të këtyre vendeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se rreziku për popullin amerikan nga koronavirusi mbetet shumë i ulët dhe se hapat që i kanë ndërmarrë qeveria e kanë ndihmuar vendin të mbrohet nga shpërthimi global. Ne po zhvillojmë me shpejtësi një vaksinë për virusin COVID-19, tha Trump, por pa dhënë detaje.
The number one priority from our standpoint is the health and safety of the American people.
Prioriteti numër 1 nga këndvështrimi ynë është shëndeti dhe siguria e popullit amerikan, tha Trump në një konferencë për gazetar në shtëpinë e Bardhë. Trump tha se ka pasur 15 raste me koronavirus në SBA, duke mos llogaritur amerikanët të nxjerrë nga një anije izoluar dhe nga qyteti kinez Wuhan, që është epiqendra e shpërthimit. Shumica e tyre po shërohen, tha presidenti Trump. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Moskë ka bërtirje Rusisë të njëjtën që të gjejë personat që kanë organizuar vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, i cili është shëlluar për vdekje afër Kremlinit 5 vjet më parë. Nemtsov, një nga kritikët më të mëdhenj të presidentit rus Vladimir Putin, është vrarë në vitin 2015 teksa ka qenë duke shkuar në shtëpi. Ai ka qenë duke punuar në një raport për të përcaktuar rolin e Rusisë në konfliktin e Ukrainës. Rusia ka ndëshkuar një burr me 20 vjet burgim në vitin 2017 për vrasjen e Nemtsovit, derisa 4 personave të tjerë u ka shqiptuar dënimin nga 11 deri në 19 vjet burgim për bashkëpunim në vrasje. Por aleatët e Nemtsovit e kanë kritikuar këtë vendim të gjykatës, duke thënë se autoritetet kanë dështuar që të identifikojnë personat që kanë dhënë urdhrin për vrasjen e Nemtsovit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se Washingtoni nuk i njeh dhe nuk do t'i njohë kur pretendimet e Moskës ndaj rajonit Ukrainas të Krimes. Pompeo ka thënë se 27 shkurti shënon për vjetorin e 6 të përpjekjes Rusis për aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes. Por, ka shtuar Pompeo, shtetet e bashkuara konfirmojnë, Krimea është Ukrainë. Bota nuk do të harrojë kur pushtimin e pa provokuar Rusë të Ukrainës, ka thënë Pompeo. Rusia e ka aneksuar Krimen në vitin 2014, pasi ka dërguar trupa atje dhe ka organizuar një referendum I cili është konsideruar I paligjshëm nga së paku 100 vende të botës. Një fshat në Zvicër mund të evakuohet për më shumë se një dekadë pasi autoritetet do të pastrojnë një depo armësh nga lufta e dytë botërore. Ministria e Mbrojtjes ka konstatuar vitin e kaluar se depoja paraqet rrezik të papranueshëm për njerëzit pranë fshatit Mitholz. Tani autoritetet thonë se banorët mund të detyrohen të largohen derisa të pastrohet depoja. Varsisht se si shkon puna, banorët duhet të presin që evakuimi të zgjas më shumë se 10 vjet, tha Ministria e Mbrojtjes e Zvicrës. Banorët do të duhet të miratojnë planin për largim nga zona, ndërkohë që konsultimet publike tashmë janë në zhvillim e sipër. Depoja ka shpërthyer pjesërisht në vitin 1947, duke vrarë 9 njerëz dhe duke shkatruar stacionin e trenit pranë, por më shumë se 70 vjet më parë, 3500 tonelata municion mbeten atje. Planet e aeroportit Heathrow në Londër për të ndërtuar një pistë të tretë për aeroplan janë vënë në dyshim pas një vendimi të gjykatës apelit. Sipas gjykatës, vendimi për të krijuar një tjetër pistë është I paligjshëm sepse nuk janë marrë parasysh për kushtimet për klimën. Aeroporti ka thënë se do ta sfidojë vendimin në gjykatën supreme, mirëpo qeveria ka thënë se nuk do ta apelojë atë. Në të njëjtën kohë ne jemi të gatshëm të punojmë me qeverinë për të zgjidhur këtë çështje që ka ngritur gjykata, ka thënë një zëdhënës I aeroportit. Ky rast ishte dërguar në gjykatë nga grupet për mbrojtje të ambientit, disa këshillë dhe kryetari I Londrës. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejet e fundit na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.